Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte a nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jakub Tobiáš. Jakube, dobrý den.
Dobrý den vám i divákům.
Jakub funguje jako obchodní a marketingový ředitel ve společnosti Fonergy. Před svým působením ve Fonergy pracoval jako marketingový ředitel v energetické skupině Lama Energy Group, kde strávil 3 roky a dále jako produktový a marketingový manažer ve společnosti AT System, ostravském výrobci strojů pro automatizaci. Zkušenosti nazbíral také ve společnosti AT Computers a České spořitelně. My se tady v následujících minutách budeme samozřejmě primárně bavit o energiích. To je váš denní chleba, Jakube. Tady v tomto případě by se možná na začátek slušilo udělat takový vlastně jako přehled toho, co se teď aktuálně na trhu děje. Pochopil jsem, že ceny jsou teď, když natáčíme tenhle podcast, relativně nízko. Vidíte třeba i nějakou nervozitu v tom, že by se to mohlo měnit, nebo co teď vlastně se na trhu děje?
Já bych nepoužil slovo úplně nízko, já bych spíš použil slovo ceny jsou stabilní, protože když se podíváme historicky od energetické krize, pádem Ruska na Ukrajinu a pádem Bohemky, tak vidíme, že ty trhy začaly víceméně kolísat. Jo? Jako ten rozdíl mezi tím, co si zákazník mohl pořídit před energetickou krizi a jakou teď aktuálně třeba konkrétně cenu má, tak jsou ještě velké. Jo? Teď je otázka v horizontu 5-10 let, jak se ta cena bude ubírat, vyvíjet, ale víceméně můžem říct, že to za rok 2024 ceny byly stabilní, teď nepředpokládáme, že v tomto roce by ta cena měla nějakým drastickým, extrémním způsobem kolísat, jo? Když se podíváme na vývoj cen na burze.
No a slycháváte od lidí takové to, no tak nám řekněte, jak to bude. Půjde to nahoru nebo půjde to dolů? My to chceme vědět.
To chcou vědět všichni, víceméně nikdo tu věšteckou kouli úplně nemá, ale řekl bych to takhle. Ty ceny, které teď zákazníci aktuálně třeba můžou u dodavatele svého poptat, tak v příštím nebo v tomto roce mírně nepatrně klesnou. Jo, ale ten trend se trošku ubírá jiným směrem. Není to už takový strnulý trh, kde víceméně zákazník nebo firma si zafixovala cenu na 2 roky a nějakým způsobem se o to nezajímala. Teď víceméně vlastníci, majitele firem, vrcholoví manažeři uvažují nad myšlenkou toho, že si pořídí konkrétně třeba fotovoltaiku na firmu a potom nějakým způsobem řeší, jak to propojit teda s tou cenou té elektřiny, protože ono to víceméně jsou propojené 2 veličiny a jednou bez druhou úplně nemůže fungovat. Jo, takže tam v ruku v ruce už trošku odpadají ty statické fixované produkty, ale už jsme spíš v tom dynamickém trhu, kde ten vlastník, konkrétně té firmy, se může podívat na to, že už ta fixovaná cena už pro něho nemusí být zajímavá, ale může se podívat na cenu třeba spotovou, kde ty rozdíly už můžou být dramatické. Jo, třeba teď přes tu zimu ta cena se pohybuje kolem těch 100, 120, 130 euro, ale přes to léto, konkrétně když třeba, dejme tomu, zasvítí, hodně zafouká v Německu, tak ta cena může jít do mínusu. Nebo může se pohybovat třeba kolem 1, 2, 3 euro, což už pro ně může být zajímavé, ale kdyby měli tu cenu zafixovanou, tak tady na tomhle to si úplně nějakým způsobem nešáhnou. Ale když už půjdou cestou těch dynamických produktů, těch spotových produktů, nebo konkrétně třeba kombinací už jsou na trhu, i my nabízíme produkty, kdy se kombinuje klasický, fixovaný, nebudu říkat fixovaný, budu říkat pevnou cenu a zároveň i s tím dynamickým produktem. Jo, takže už těch možností nebo těch směrů, kudma se ta firma může ubírat, už je několik. Tak je to ale hodně závislé na těch daných potřebách té firmy.
No a jak byste teda vlastně celkově popsal to chování těch zákazníků teď na trhu?
Tak primárně každý chce optimalizovat náklady své a primárně jdou po té ceně. Jo, zároveň potom je pro ně důležitá i ta stabilita, aby ta cena nějakým způsobem po dobu toho kontraktu, třeba ročního, 2letého, aby byla v nějaké výši. Aby mohli prostě predikovat výrobu, mohli predikovat náklady. Takže víceméně teď zákazníci jdou po ceně, ale už se samozřejmě dívají na to, že nějakým způsobem tady vzniká i nové odvětví. Není už to taková jako dodávka, prodej komodity, ale vzniká jako odvětví flexibility, kde ten zákazník si elektřinu může ukládat do baterky, takže tam má nějakým způsobem akumulaci, takže to, co vyrobí přes ten den, tak nějakým způsobem si akumuluje na výrobu přes noc. Takže už těch směrů tam je několik a teď je to závislé, jak ta firma je progresivní, bych to řekl, že si jde v tom standardním strnulém módu, že si fixuje ceny, ale nebo už nějakým způsobem chce se více ozelenit. Máme tady na jedné straně, nám tady všichni takové to hanlivé slovo, říkám Green Deal, nám tady tlačí zleva zprava, ale v ruku v ruce, v konečném důsledku, to bude muset splnit všichni. Hmm. Každá ta firma prostě musí nějakým způsobem mít podíl obnovitelných zdrojů, takže to je potom na zvážení, jakým směrem se ta firma chce vydat. Ale primárně teď jdou zákazníci spíš po té ceně.
No a vnímáte tam právě třeba i ten trend toho, že se začínají ty zákazníci firmní přelévat právě, řekněme z té fixace teda do těch dynamických tarifů?
Je to tak, protože na jedné straně máme tady obrovský biznis výstavby fotovoltaických elektráren, kde v minulém roce došlo k poklesu výstavby fotovoltaik v rámci rodinných domů, ale na druhou stranu enormně rostla výstavba fotovoltaik v rámci firmního sektoru. Takže na druhou stranu tady máme obrovské spektrum zákazníků, kteří mají fotovoltaiku a teď uvažují, co s ním mají dělat. Jo? Takže hledají ten vhodný produkt a sám říkám, že ten trh těch produktů je velké množství a není to úplně, pokud ta firma nemá svého energetika a řeší to tam třeba manažer nákupu nebo někdo na podobné pozici, tak už je to podle mě nad jeho síly, tak on potřebuje mít na druhé straně partnera, který mu nějakým způsobem ho nasměřuje a řekne mu, tady ten směr je správný, tady byste zaplatili klasicky v režimu fixovaného produktu třeba 150 tisíc měsíčně a tady v rámci spotového průměrně byste zaplatili třeba o 20-30 tisíc korun méně.
Celkově ještě možná, teď z kraje by se to hodilo zmínit taky, máme tady, a vy jste to i naznačoval, spoustu nových pojmů, které se v energetice vyskytují, ať už jsou to právě třeba tyhle ty dynamické různé tarify, spotové ceny, komunitní energetika a tak dále. Tak můžeme tady k tomuhle tomu taky říct, co to vlastně znamená, nebo jak se k tomu ty zákazníci mají postavit?
Tak určitě, já bych začal tím jednoduchým, co asi všichni známe, co tady asi nemusím vysvětlit, tak standardní fixovaný produkt, kde si firma zaváže prostě odběr, podepíše kontrakt třeba na 2 roky za určitou cenu, dejme tomu 3500 za elektřinu. Potom na druhé straně máme spotový produkt, který je závislý konkrétně už na té burze. Jo, takže tam víceméně vidí v reálném čase, v uvozovkách v reálném čase, kolik jako potenciálně bude platit. Ale neví třeba na 12 měsíců, jo, že nějaká cena, jako je tam predikce toho, za kolik by se to potenciálně nakupovalo. Ale může zase těžit z těch výhod, protože ten trh je rozkolísaný s tím, že do soustavy se připojuje hodně obnovitelných zdrojů. A sami víme, na jedné straně je fotovoltaika, která vyrábí přes den, na druhé straně ne až tak rozšířené tady u nás konkrétně v Česku, jsou třeba větrné elektrárny, které zase jsou na druhou stranu hodně rozšířené v Německu a vidíme, že ty trhy jsou obrovsky mezi sebou propojené. Když přestane foukat v Německu, tak to má negativní dopad na nás. Jo, když začne foukat v Německu, začne ještě konkrétně do toho třeba ještě svítit, tak ta cena dramaticky klesá dolů. Jo, takže tam už se bavíme prostě přes leto, teď nevím přesné číslo, ať tady posluchačům úplně nevymýšlím si, ale ten nárůst oproti roku z roku 2023 na rok 2024 byl asi trojnásobný z pohledu záporných cen, co znamená, že ta cena byla v mínusu.
Jak moc velká je teda vlastně ta provázanost s tím Německem? Vy už toho tady taky několikrát zmínil.
Máme společný trh. Je to máme to ještě s Rakouskem a v uvozovkách ta Evropa je dost jako propojená z pohledu energetických zdrojů. Do budoucna jsme součástí Evropské unie, tak předpokládám, že ta závislost bude růst i s tím, že si nakonec jako dopadne ten odklon od toho uhlí, začne vypínat uhelné elektrárny, to nám potom tady pomalu zůstane jenom jaderná energetika a obnovitelné zdroje, tak už se budeme spolehat dost i na to zahraničí. Jo, tak teď je otázka, jakým směrem vláda nastaví energetickou koncepci. Je to takové, jak jste zmiňoval, těch změn je hodně a je tam i dost otazníků. Jo, je proto potřeba mít na druhé straně toho partnera, který mu prostě tady tyhle jako věci vysvětlí.
Co byste vlastně doporučil těm firmám právě, aby, dejme tomu, se zásobili dopředu, nebo aby to sledovali právě třeba každý den, jak se vyvíjí ty spotové ceny, co by měli dělat?
Tak u elektřiny se úplně zásobit jako moc dopředu nejde, i u toho plynu jako nějakým způsobem se tam může asi postavit, ale není to úplně tak jednoduché. Spíš se na to jde dívat jako v tom horizontu 1-2 let, kde my víme, jaká ta cena za ty 2 roky na té burze bude, tak jde nějakým způsobem predikovat i ten vývoj té ceny. Jo, já určitě zákazníkovi bych doporučoval, aby nešel ani doleva, ani doprava, ale šel to střední cestou, aby si vzal to nejlepší z obou dvou světů, což je z jedné strany využil ten klasický fixní pevný produkt, a na druhé straně těžil i výhod z toho dynamického produktu, protože je škoda nevyužít i tady tohle z toho, kdy dochází k velkým výkyvům cen a mít v úvozovkách to nejlepší z obou dvou světů, když to takhle řeknu. Jo, takže já bych doporučoval se podívat a nedívat se jenom směrem už, my tady 15 let podnikáme, 20 let podnikáme, máme neustále fixní cenu, ale ta fixní cena je jedna věc, jo, vy to podepisujete, dejme tomu, dneska máme únor a tam uvidíte, že cena, dejme tomu, elektřiny je 3200 za megawatt hodinu a potom za dva roky ta cena může být někde jinde, níže samozřejmě. Samozřejmě může být i výše, ale to je potom na zvážení. Já jsem proto, já bych určitě každému, kdo se mě na to zeptá, nešel ani jednou z toho, pokud bych se na to díval z pohledu jako retailského zákazníka, jako koncového, že bych měl na střeše fotovoltaiku, měl bych elektroauto, měl bych wallbox, tam bych já se vydal čistě cestou spod toho produktu, jo, protože tam těžím primárně tady stěnosti výhod, ale pokud bych měl velkou fabriku, konkrétně třeba výrobní, tam bych se vydal tou zlatou střední cestou. Z obou dvou světu.
Ale pak je tady třeba právě segment těch, řekněme, malých a středních firem. Co byste třeba doporučil jim tady v tomto případě? Protože to může být přesně ten případ, kdy už, jak se zmiňoval zase, že o 15 až 20 let to prostě jedeme takhle nějakým způsobem, fixní cena, možná je často zrevidovat.
Je to tak, je to tak. Teď otázka, tady v České republice energetický trh je takový trošku strnulejší z pohledu jako změn. Máme tady, myslím, že konkrétně za celou dobu fungování 50% české populace nikdy nezměnilo dodavatele. Na druhé straně potom máme další část, 50% populace a 130 změnilo jednou dodavatele a 120 mění opakovaně. Tak to dost vypovídá o tom, jak se lidé dívají na energie. Ale už vidím ty indicie, nebo od toho, jak se dramaticky, samozřejmě, co vyvolá tu změnu. Dramaticky extrémní cenový šok, což tady s tím se změnou a s energokrizí, samozřejmě byl, všichni to viděli, že ta cena prostě vystřela do v uvozovkách do vesmíru. To jsou ty hlavní motivy, proč zákazníci to začínají řešit. Jo.
Ta cena samozřejmě.
Přesně
prostě
tak, je to tak.
Hlavní a nejdůležitější motivátor. No ale zase, je tady třeba, nebo dá se uvést nějaký příklad někoho, pro koho to třeba vůbec není vhodné tohle řešit, vlastně by tenhle podcast mohl klidně vypnout a říct si, no pro mě to není, zůstanu tam, kde jsem.
To já si nemyslím, že by jako upřímně, kdo by to teď vypil, tak by byl sám proti sobě, protože teď jsme tady v natáčecím studiu, svítí tady nami světla, každý potřebuje elektřinu a pro každou to představuje nějaký náklad, buď v osobním životě, nebo ve firmním životě. To je prostě pořád, to je nějaký náklad, který já osobně bych určitě řešil. Teď je otázka, jaký to je potom poměr v tom celkovém koláči. Jo? Pokud to je 1% ze 100, tak předpokládám, že třeba pro podnikatele to nebude představovat takový hlavní motiv, aby tady tomhle z tomu věnoval čas, ale pokud už se vydáváme směrem toho, kde ten odběr už je vyšší, ten poměr už se zvětšuje, tak tam předpokládám, že už to řeší. A měli by to řešit za mě, jo? Protože jednou za čas by si určitě revizi té smlouvy, nebo měl by se podívat konkrétně třeba tu cenu, jakou má kontraktovanou a podepsanou v té smlouvě. Jednou za rok by si to určitě ten majitel, zákazník, kdokoliv by si to měl zkontrolovat.
Já vím, že to, nechci vás úplně teďka hnát do nějakých konkrétních čísel, jo, ale napadlo mě tady k tomuhle tomu ještě, s čím vy se třeba zase potkáváte z hlediska té praxe, jo, když třeba vidíte, kolik ti lidé nebo firmy za tu elektřinu platí a kolik by reálně třeba mohli ušetřit. Dá se tam říct třeba, o jakém procentu se bavíme?
Víceméně já začnu asi tím, že dám dva extrémy k sobě. Dám ten extrém, kdy začala energokrize a teď nějakým způsobem po dvou, po třech letech, kde už jsme v uvozovkách, tak můžu říct, že už se dostáváme do takového stabilního prostředí, tak ten rozdíl tam klidně může být 20-30%. Jo, pokud to ten člověk fakt neřešil a pokaždé mu přišla nová smlouva a on ji akceptoval, tak ty rozdíly tam můžou být obrovské. Že my máme teď, ten trh je za mě takový trošku divoký západ. Jo? Na jednu stranu se prezentují nějaké ceny veřejné a na druhou stranu jsou potom neveřejné ceny a ty rozdíly jsou obrovské. Jo, teď je otázka, jak je potom ta daná osoba aktivní. Pokud je pasivní, tak samozřejmě dodavatel mu sám nepřijde, nezaklepe na dveře od firmy a neřekne, ano, tady máte levnější elektřinu 30%, to by byl sám proti sobě. Jo. A je potřeba ten proaktivní krok. Neříkám, že by to se mělo řešit každý měsíc, ale určitě jednou ročně by si to každý měl zkontrolovat.
Pojďme se možná bavit i trochu prakticky v té rovině, co to vlastně zase pro toho zákazníka znamená, když chce přejít třeba na ty spotové ceny. Jak náročná je to vlastně byrokracie zatím?
V uvozovkách, když to shrnu, tak z pohledu zákazníka to dám dva světy, ať to neříkám jenom z pohledu jenom firemního zákazníka, dám světy, dám tady, budu mít klasického zákazníka, který vlastní rodinný dům a projeví zájem o odběr elektřiny nebo konkrétně i třeba i plynu u jiného dodavatele. Stačí ho poptat a ten dodavatel už tu změnu celou zařídí na základě podepsané plné moci a podepsané smlouvy, zajistí celé za něho. Víceméně on jenom projeví ten prvotní interakci toho, že podepíše smluvní dokumenty a potom celý proces jde za dodavatelem a u toho firemního zákazníka je to hodně podobné. Když už jsme fakt už ve velkých spotřebách, jako fakt velké fabriky výrobní, tak tam už je to trošku komplikovanější, kde už se tam řeší spotřební diagramy, kde už se fakt ve skutečnosti analyzuje už ta spotřeba té firmy. U firemního zákazníka každý poctivý dodavatel by si toho zákazníka měl zanalyzovat a doporučit mu ten vhodný produkt. Jo, protože dám třeba příklad, firma vyrábí jenom přes den, takže ví, že odběr má jenom přes den a v noci v vozovkách tam žádná spotřeba není. Tak je vhodné mu doporučit v konkrétní produkt jenom tady na tyhle z tyho potřeby a samozřejmě potom ta cenovka bude vypadat jinak, jo. Tam je to už u těch velkých, je to individuálních, ale pokud se bavíme o těch malých středních firmách, tak v uvozovkách to je malodběr a chová se to stejně, jako kdyby to byl koncový zákazník. Takže ten postup tam je totožný.
I z hlediska toho papírování. Třeba
přesně tak, tomu. Přesně tak.
No tak na základě toho si teda říkám, jak je možné, že třeba zase, jak jste zmiňoval, těch, dejme tomu, 50% lidí nebo firem prostě nikdy toho dodavatele nezměnilo, pokud jde o takhle vlastně v uvozovkách jako jednoduchý proces.
To je zakořeněné historicky, protože my se na to musíme, nemůžeme se dívat teď jenom z pohledu posledních třeba 4-5 let, kdy těch změn bylo dramaticky hodně, ale musíme se podívat třeba historicky ještě dalších 5 let zpátky, že ta cena těch 5 let byla v uvozovkách oscilovala, tam byly rozdíly v jednotkách procent. Tak to už tomu zákazníkovi nestalo za tu potřebu prostě to dramaticky nějakým způsobem řešit. Zafixoval si to a jel v zajetých kolejích. Tam tomu rozumím. A teď je ta mentalita toho zákazníka víceméně tam je zakořeněné, že to nemusí řešit. Ale ono se to většinou zlomí tím, že přijde konkrétně třeba po roce vyúčtování nebo po měsících, záleží, jak má nastavenou fakturaci, a tam mu zjistí, že něco není správně. Tak tam většinou začíná ten prvotní motiv, jak to, že platím tolik, jak to, že mám tak velké zálohy a tak dále. A to je většinou to, co je motivuje začít řešit třeba změnu nebo začít řešit cenu energii. To je vždycky to, kolik reálně zaplatil nebo kolik má ještě reálně doplatit.
Jinými slovy, pokud byl ten trh nějakým způsobem stabilní, tak to nikdo moc neřešil a teprve teď, když se ty ledy rozhýbaly, tak se začínají dít
přesně
věci.
Přesně tak, a ty ledy se budou hýbat neustále, protože těch změn, které se na nás řítí zleva zprava, jak už legislativní, tak už geopolitické, sem vidíme, co se děje ve světě, v uvozovkách nevíme, co se stane příští měsíc. Tak ten trh bude dost rozkolísaný a zároveň to je i potenciál pro zákazníka těžit tady tohle z toho. Že to není strnulý biznis, že ta cenovka byla prostě pořád kontinuálně stejná, ale může si šáhnout na ty výkyvy. Jak už jsem říkal, může jít směrou chytrého řízení fotovoltaiky, chytrého řízení, akumulace do baterek, využívání flexibility, to jsou směry, které tu firmu by měly zajímat a určitě podle mě budou zajímat určitě to zajímá podle toho, jakým způsobem se to teď vyvíjí, jak ten zájem dramaticky roste.
A pak jsou tady samozřejmě ještě i, to už je možná jako velká budoucnost, ale ono to taky přichází na ten trh, takové ty různé chytré krabičky, které mi vlastně řídí, že jo, tu spotřebu té energie, nebo se to snaží nějakým způsobem optimalizovat. Slyšel jsem, že i dokonce už i v tomhle se třeba projevuje nějaký prvek umělé inteligence. Takže co vy si třeba tady o tom myslíte, je to budoucnost?
Jako konkrétně pokud mám na rodinném domě fotovoltaiku a nějakým způsobem akumuluju elektřinu, tak všechny bude platit to, že každý si tu teď nainstaloval fotovoltaiku, ale v té době nikdo neřešil, jakým způsobem ji řídit. jakým způsobem ji ovládat. To je jedna věc, že to vyrobíme, jedna věc, že to akumulujeme. Ale v rámci toho chytrého řízení já vím, kdy tu elektřinu mám rozložit v čase přes ten den, dejme tomu dopoledne, do 3, do 3, do 4 hodiny jsme skoro všichni v práci, tak tam vím, že ta spotřeba nebude velká. Takže je potřeba akumulovat, je potřeba přizpůsobit všechny spotřebiště v rámci domácnosti a nachystat se na ty hodiny, kdy ta cenovka třeba konkrétně může být vyšší, když ten zákazník má spotový produkt, ale v uvozovkách ho to vůbec nemusí trápit, jo, protože když on tu elektřinu má akumulovanou, je nachystaný na ty hodiny, kdy ta elektřina může být nepatrně vyšší. Tady tohle to zase přečká v průběhu noci, kde ten odběr historicky prostě není vysoký v rámci České republiky, tak zase akumuluje, může si konkrétně dobít i elektromobil. Jo, a to jsou prostě věci, které on by, kdyby nebyl to chytré řízení, které, jak jste sám zmiňoval, jsou už tam prvky i umělé inteligence, tak by to musel dělat všechno manuálně. A to úplně asi nikdo tady nechce být otrokem své fotovoltaiky, otrokem své nemovitosti, svého elektroauta a říct ano, tady od 2 do 4 hodin budu mít levnější elektřinu, tak si to tam manuálně všechno naklikám. Ne. Už jsme podle mě pokročili dost daleko, že ty systémy a chytré řízení je už tak daleko, že se to naintegruje, to nějakým způsobem většinou tam ten měsíc trvá, než se to naučí a predikuje tu spotřebu té domácnosti. Jo. Nejde to udělat na základě 1-2 dnů, ale historicky je to tak, že on si vezme historicky 30 dní spotřebu celé té nemovitosti a z toho nějakým způsobem potom predikuje. A už to dělá potom automaticky. Jsou tam i uvozovka, když si vždycky si bude chtít někdo hrát, samozřejmě my chlapi si vždycky budeme chtít hrát, tak může do toho zasáhnout. Ale v konečném důsledku 95% lidí to bude chtít, aby to bylo automatizované a nemuselo vůbec do toho zasahovat. Tohle je za mě trend, kde vidíme i na západě, tady tohle není jenom směr, který by vznikl jako v České republice, ale přesouvá se ze západu k nám a to je trend, který bude rostoucí.
Dá se třeba na tomhle i nějakým způsobem vydělat, ať už to znamená, že budou třeba tu elektřinu posílat, dejme tomu zpátky do sítě, nebo že cena bude mínusová a podobně.
Je to tak, jak před chvilkou jsme zmiňovali jednotlivé pojmy, tak tam je pojem potom flexibility. Kdy pomáhám já v rámci své malé baterky, své nemovitosti vyrovnávat potom výkyvy na trhu s elektřinou. Jo? Protože vždycky se musí potkat nabídka s poptávkou na trhu s elektřinou a pokud jedna z těch dvou stran je nad tou druhou, tak vzniká nějaká ztráta. A já když svým způsobem tu nemovitost nebo tu firmu konkrétně, kde ta baterka může být neporovnatelně větší, tu elektřinu v ten daný moment, kdy je potřeba, dodám do sítě, tak samozřejmě s tou mám odměnu. A tím pádem se mi snižuje návratnost do investice a už je to zase o něčem jiném, jo? Protože už to nemám jenom baterku, kterou mám ve firmě, kterou já si víceméně pokrývám třeba spotřebu v rámci výroby, ale už můžu s ní ekonomicky i nakládat v rámci nového odvětví flexibility v rámci České republiky.
Jak jste zmiňoval třeba právě tu zase větší, řekněme, firmní třeba baterii, máte třeba i propočítanou nějakou návratnost té investice? Předpokládám, že i tohle bude lidi zajímat ve chvíli, kdy o těchto těch různých způsobech třeba i trochu alternativních budou uvažovat, za jak dlouho se jim to vlastně vrátí.
Máme určitě zkalkulované, když to řeknu tu úplně optimistickou, kdy ty ceny byly fakt jako rozkolísané, tak se to pojbylo v řádu měsíců. Ale když se na to podívám, já jako třeba, kdyby mi patřila firma nebo měl nějakou firmu s velkou baterkou, tak spíš kalkulu mezi rokem a dvěma. Což i tak z pohledu jako návratnosti investice je dost zajímavé číslo, protože ta životnost baterky podle počtu cyklu i záruky je určitě kolem těch 8-10 let. Jo, takže víceméně za ty 2 roky jsem schopen nějakým způsobem si zaplatit investici do pořízení hardwaru a potom už těžím jenom výhody.
Tím, jak my jsme relativně konzervativní trh, ale zase vy jste i zmiňoval, že se to nějakým způsobem hýbe. Když to třeba porovnáte zase se zahraničím, můžeme zůstat ve střední Evropě, to znamená prostě třeba Polsko, Německo, Rakousko, tak jak vy třeba vnímáte ty trendy? Česká republika versus zahraničí a tam, jak se ten trh třeba vyvíjí a pohybuje?
Víceméně, já to vezmu úplně od západu. Ten trh se víceméně posouvá směrem potom na východ. Jo. Začalo to ve Velké Británii, kde nějakým způsobem taky začalo se hrát s flexibilitou, nějakým způsobem vznikaly proměnlivé spotové dynamické produkty, potom se to postupně posouvalo přes Francii, Německo, teď je to u nás. Jo, takže ty trendy, když to jako nějak budu paušalizovat, tak jsme tak rok a půl třeba za Velkou Británii a za Německem. Mm-hmm. Z pohledu tady těchhle z těch nových trendů. Říkám z pohledu jako výstavby obnovitelných zdrojů, to jsme, to si myslím, že nám jako trošku ujíždí vlak z pohledu třeba výstavby větrných elektráren. My tady nemáme úplně jako optimální podmínky i ani na fotovoltaické, ale určitě výstavba větrných parků by mohla být jako víc podporovaná i ze strany státu. Hmm. Jo, protože nějakým způsobem víme, prostě odklon od uhlí už je potvrzený, nepředpokládám, že by se něco dramaticky mělo změnit, nic tomu nenasvědčuje, tak je trošku víc potřeba i být progresivní i v jiném směru a netlačit všechno do fotovoltaických elektráren. Hmm. Takže za mě, ve zkratce, rok a půl za západem. Česko.
V té implementaci řekněme přesně těch tak, třeba nových řešení. Hmm. No a vy do toho vstupujete za Fonergy vlastně jakým způsobem? Snažíte se nějakým způsobem edukovat třeba to, aby ti lidé přecházeli právě na ty flexibilnější tarify?
Je to tak. Víceméně firma Fonergy je postavená na hlavně na jedné věci, což je bez sankcí a doba neurčitá. Takže my všechny ty produkty máme v uvozovkách na spotové bázi nebo kombinaci s pevnou cenou. Nemáme nikde klasické fixace, že zákazník se u nás podepíše a musí tady u nás 2 roky být. Hmm. A když si řekne, že po půl roce chce odejít, tak u nás žádné penále nejsou. Všechno to máme prostě takové za mě pro zákaznicky nastavené. Většinou to je tak, že když ten zákazník vyzkouší a už při té prvotní volbě mu doporučíme ten vhodný produkt, tak už neodchází. Jo, je potřeba před prvotní zákazníkovi podle jeho potřeb vysvětlit, říct, tady tohle je vhodná varianta pro vás, s velkou pravděpodobností už potom neodejde. Hmm.
Co vás čeká ještě v následujících možná měsících? Teďka úplně vím, že nechci, abyste koukal do křišťálové koule z hlediska toho, co se bude dít na energetickém trhu, ale spíš co plánujete ještě za třeba nové projekty, případně tarify a podobně?
Víceméně projekty. Nevím, že si úplně chci odkrývat karty, ale řeknu, že jak jsme se tady bavili společně o chytrém řízení, tak tento produkt už s partnerem máme víceméně skoro nachystaný k vypuštění do světa. Bude to v průběhu února to budeme pouštět a je to kombinace toho, co jsem tady zmiňoval. Hmm. Je to o využití dynamických produktů a využití toho chytrého řízení. A není to jenom z pohledu domácnosti, ale i z pohledu firemního zákazníka. Jo, takže to už víme, že pár hráčů už tady na trhu je, ale my jdeme spíš po těch potřebách toho zákazníka, aby to bylo pro něho nejvhodnější řešení.
Jakub Tobiáš, já vám moc děkuju za rozhovor.
Nemáte zač, naschledanou.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events & Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.